par 1. novembri. Šis ir datums, kad daudzi jau jokojot saka, ka Rīgā atgriežas 90. gadi. Jā, tas bija laiks, kad par automašīnu, kur novietot stāvvietā un par tās stāvēšanu nav samaksāts, atnākot īpašnieks ieraudzīja rotātu ar diezgan pamatīgu riteņa bloķētāju. Rīgas satiksme lēmusi, ka pie šīs kārtības atkal būtu jāatgriežas par to. Daudz kritikas izskanējas, bet 1. novembris, datums, ar kuru šie noteikumi būs spēkā, ir pavisam tuvu, tādēļ Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis esam sazvanījuši pēcpusdienas programmā. Esiet sveicināti.
Labdien.
Kādēļ tāda patiesība atgriešanās senos laikos, tāds vecs soda mērs līdzeklis un tas atkal tiek likts lietā?
Pirmām kārtām mēs nevarētu nosaukt par atgriešanos, jo pilnīgi šī sistēma, kas šobrīd tiks pielietot no 1. novembra, kardināli atšķirās no tās iepriekšējās. Un te laikam pašā sākumā jāsāk ar to, kāpēc tas viss ir vajadzīgs. Un tas viss ir vajadzīgs tam dēļ, ka mums aizvien lielākas problēmas rodas ar tiem nemaksātājiem, sevišķi nemaksātāji, tad pēcapmaksas to krīšu naudas atgūšanu. Ja mēs vēl no Latvijas pēcapmaksātājiem esam atgūstam kaut kur ap 70% naudu, kas būtu jāsamaksā, tad no ārzemju numuriem un ārzemju mašīnām ar lietuviešu, krievu, igāļu numuriem automašīnas, kas šeit stāv Rīgā, mēs atgūstam knapi 7% no tās naudas, kas būtu jāsamaksā.
Ja jau par procentiem runājam, tad cik procentuāli liela pārkāpēja daļa ir to ārzemnieku?
To pārkāpēju daļu jau nevar saskaitīt, jo katrs pārkāpums tiek skaitīts kā atsevišķu vienību. Mēs nevaram pateikt pārkāpēju daudzuma ziņā, bet mēs varam pateikt kopīgās izmēru ziņā, jo pirms viņš šobrīd neiegūtu ieņēmumus, jo 5 gadu laikā ir sakrājušies 3,5 miljonu eiro.
Parādu piedzinēju šeit nevar palīdzēt?
Viņi jau strādā, aktīvi strādā, bet tieši attiecībā uz ārzemju numuriem mums īstenībā diezgan liels problēmas šajā valstī. Bet arī ar parādu piedzinējiem ir dažādi, ja mums viņam ir viens pārkāpējs, kas ir salasījis pēdējos gados, tur pat vai 800 kvītis, ir bijuši divi tiesas procesi un pagaidām tas vēl neko nav beidzies.
Labi, tad stāstiet, kas 1. novembrī mainīsies, bez tā, ka riteņu bloķētāji būs droši vien mazliet modernāki, bet tā pati sistēma, kam tiks uzlikts sods, kam tiks uzlikts bloķētājs, kā no tā varēs tikt vaļā?
Jā, paldies, ka es to uzdodat, jo tas ir pats svarīgākā arī atšķirības zīme no iepriekšējā laika, jo šobrīd mēs riteņu bloķētāju piemērosim tikai vienīgi tad, kad viņam nebūs nesamaksāti vismaz trīs iepriekšējie rēķini. Pareizāk sakot, pie trešā rēķina mēs viņam liksim. Proti, ja viņš pirmo reizi pārkāpumu iegūs un dabūs šo te kvīti, viņš nesamaksās, otrajā reizē mēs redzēsim, kontrolieris redzēs, ka viņš nav samaksājis, viņam tiks piestiprināts pie loga brīdinājums, ka nākošajā reizē viņam, ja viņš to iepriekšējo un šo sodu nesamaksās, viņam var tikt piemērots bloķētājs, un tikai trešajā reizē viņam pienākot, tikai trešajā reizē, to ļoti grib uzsvērt, viņš saskarsies šo te bloķētāju, un tad gan, ja viņam šis ir bloķētājs uzlikts, tad viņam attiecīgi būs jānokārto visi savi šie rēķini, bet mēs šo te dzīvi sāksim tikai no 1. novembra, proti, ja kādiem būs sakrājušies tie iepriekšēji, manas nosauktās tas summas, tas uz to neatieksies, tur mēs strādāsim ar iepriekšējām šiem te parādu piedzinējiem, bet tā dzīve, kas sākās no 1. novembra, tad no šī brīža viņam trīs būs sakrāt, līdz novembra beigām piemēram, ja? Tad viņam visi šie trīs rēķini būs jānomaksā, un tikai tad šis bloķētājs tiks noņemts.
Savukārt ārzemnieki jau pirmajā reizē tiks pie riteņa bloķētāja.
Nē, tas arī jau vakar, nezinu, kāpēc nepareizi ir izskanējis mēdījos, nezinu, no kurienes kājas aug šādām te ziņām, bet tas kluži patiesībā neatbilst. Uz ārzemniekiem nav cita kārtība, ir tieši tā pati kārtība, kā esam tikko nosaukt.
Kad pienāk tā reize un tas riteņa bloķētājs ir uzlikts, cik ķēpīga būs tā iespēja tikt no tā vaļā?
Patiesībā mēs jau principā aicinātu nemazam līdz tam nenonākt un darīt visu, lai pirmām kārtām maksātu ar priekšapmaksu, un ja nu tomēr cilvēki izvēlē šo pēcapmaksu apmaksu, un tomēr to savus rēķinus nokārtot ātri, laicīgi pareizāk sakot.
Droši vien visvienkāršākais ir vispirms samaksāt par stāvvietu un tad nemaz neķerties pie sodiem, bet tā ķībele ir tāda notikusi un ir tas bloķētājs, kāda būs tā kārtība?
Tā ir apzināta rīcība mūsuprāt, bet ja tomēr tas ir noticies, tādā gadījumā viņam ir vairāki veidi, kādā veidā šos sodus nomaksāt, pareizāk sakot, šos sakrājušos pēcapmaksas rēķinus. Tas viens veids ir patās parkomātos, kas Rīgā mums ir ap 400. Tur pat parkomātā visas rēķinas var nomaksāt. Otrs veids ir aplikācijā to var izdarīt, Rīgas satiksmes klientu apkaušanas centrā, kurā var izdarīt, Un principā to var izdarīt arī pie autostāvvietas inspektora. Tajā brīdī, kad viņš saskarās šo lietu, viņš var izsaukt autostāvvietas inspektoru, un tur ar bankas karti arī var norēķināties par visiem šiem sakrātiem pēcapmaksas rēķiniem. Tad, kā jūs redzat, iespējas ir dažādas, plašas, un to var izdarīt gan ātri. Un turklāt arī, ja arī parkomātā vai aplikācijās, ja Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centrā šie rēķini tiek nomaksāti, autostāvvietas kontrolieris to uzreiz redz, un tur nav nekādas aizturšanās. Principā viņam šo te bloķētāju noņemt, un ar to arī šis stāsts beidzās tie brīdī.
Nu, vismaz dažu stundu garumā šis stāsts varētu ievilkties tādam cilvēkam, nu, kurš gatavs riskēt.
Tomēr es gribu atgriezties pie tā, ka nevajadzētu, protams, ka nonākt līdz šai.
Par pašu soda apmaksu principu jūs minējāt, ka pietiks ar maksājumu karti.
Jā.
Nav nepieciešamība.
No, pie autostāvvietas inspektora, jā, viņš vienā skaidrā naudā, pie autostāvvietas inspektora viņš nevar samaksāt. Viņš var samaksāt tikai un vienīgi ar maksājumu karti, ja tāds bija tas jautājums.
Un maksāšanas automātos arī tāpat maksājumu karti, vai tur tomēr ir jāmēģina jau veidot arī kādu elektronisko maku Rīgas kartes?
Nu, mums ir arī elektroniskas maksas, ar to arī var maksāt. Rīdzinē kartē ir elektroniskā nauda, arī to var maksāt, protams. Jā. Vienkārši bieži vien uzdod jautājumu par skaidru naudu. Mēs esam atteikušies no skaidras naudas gan pie autostāvvietas inspektoriem, gan arī pie parkomātiem, skaidru naudu, ja cilvēks vēlās, tad, protams, viņš var doties uz Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centru un tur nomaksāt.
Tik tā, paldies par šo stāstījumu. Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis pie pēcpusdienas programmas tālruņu, skaidrojot to, kas cilvēks, kur nemaksā par auto novietošanu Rīgas satiksmes stāvvietās, sagaida pamazām no 1. novembra. Krājot vairākus pārkāpumus un nesamaksājot par sodu, var rēķināties, ka kādā brīdī uz riteņa var parādīties arī riteņa bloķētājs. Ziņa, ka Rīgas doma ir šādu lēmumu izteikusi, jau izskanējusi krietni laiciņu iepriekš un arī izpelnījusies gana daudz kritikas. Patērētāja tiesība aizsardzības centra, patērētāja tiesība uzraudzības departamenta pārstāve Daina Platacu, tādēļ esam sazvanījuši pēcpusdienas programmā. Esiet sveicināti.
Labdien.
No patērētāja pozīcijām šobrīd raugoties, šis lēmums ir uzskatāms par godīgu vai tomēr kā varbūt ierobežotās patērētāja tiesības?
Nu, konkrētā situācijā patērētāja tiesība aizsardzības centrs kopā ar konkurences padomu jau ir vērsis Rīgas domas uzmanību uz to, ka šādi te saistošie noteikumi būtībā neatbilst vispārējām prasībām, kas attiecinājums uz patērētāja tiesībām. Līdzinājā prakse, gan uzraudzības prakse, iestādes uzraudzības prakse, gan arī tirgus prakse ir bijusi tāda, ka 2014. gadā šādi te rīcība būtībā tika aizliegta. Neskatoties uz to, ka Rīgas satiksmes pārstāvis tagad pastāstīja, kad ir kaut kas modernizēts un parādījušās visādas šādas te, nu, norēķinu iespējas, un trešā reize būs tikai tā, kad kādam, tā teikt, viņam tur tiks piemērot šis līgumsots, kas ir viņš, tas arī nav īsti skaidrs vēl. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs tomēr uzskata, ka šāda te rīcība ir saistām ar agresīvu komercpraksi, jo pēc būtības Rīgas satiksme, kas darbojas privātiesība jomā, tātad kā privātiesības subjekts, kuras sūdzības izskata viņa pati, teiksim, par kuras rīcību iesniegtās sūdzības izskata viņa pati, un saistībā ar kuras rīcību patērētājiem ir jāvēršas atkal vispārējās jurisdikcijas tiesā, tātad, nu, būtībā visa strīdu risināšana, visas līgumtiesiskās attiecības tiek virzītas un notiek privātiesību jomā. Ir pēkšņi sev piešķīrusi, nu, teiksim tā, Rīgas doma piešķīrusi šim te komersantam tādas ekskluzīvas tiesības, kas būtībā nav piešķirtas nevienam citam pakalpojumu sniedzējumam, kas ir līdzīgs pakalpojums. Jo 2014. gadā šāda rīcība patērētāja tiesība aizsardzības centrs, vēršoties pret vienu no pakalpojumu sniedzējumu, būtībā aizliedza. Saskatot agresīvas komercprakses pazīmes, tātad negodīgu komercpraksi, un konstatējot, ka šāda rīcība attiecībā pret patērētāju ļoti nesamērīga. Mm-hmm. Lai panāktu šos te maksājumus, turklāt vēl ir situācijas, kuros ir jāskaidro, kurš tad ir atbildīgs par tiem iepriekšējiem sodiem. Ja, piemēram, jūs būtu paņēmis automašīnu nomā, tad kāds iepriekšējs nav samaksājis, un jūs jāsamaksā par šo te citu cilvēku izdarīto, teiksim, citu lietu automašīnas lietotāju izdarīto kaut kādu pārkāpumu, vai arī, piemēram, ja automašīnu lieto vairākas personas, nu, tad šādos situācijās jau ir strīds, kuram tad būtu jāsamaksā šī summa. Otrais ir jautājums, varbūt šie te, nu, šīs pieprasītās maksas, ko pieprasa Rīgas satiksme, kaut kādā strīdu situācijā varētu būt, nu, nepareizi piemērotas, vai kaut kāds izveidojusies, nu, situācija, kad pēc būtības pastāv strīds, un nu, patērētājs nemaksā šo naudu, tāpēc, ka viņš par šo summu strīdās. Rīgas satiksme sev ļoti, teiksim, ērtā veidā ar atvieglojušo ceļu vienkārši caur šiem saistošiem noteikumiem, vienkārši bloķē, un tad, lai patērētājs pats tur mokās, ņemās un kaut kādā veidā tiek galā šo te situāciju. Nebūtu nav tik vienkārši, kā skaidro Rīgas satiksmes pārstāvis, kad visur ir tikai kaut kāda ļaunprātīga nemaksāšana vai kaut kādas tādas darbības, kas būtībā būtu sodāmas. Ja tie ir tāds par sodāmību, tādā gadījumā jautājums ir izcināms nu, administratīvā procesa vai administratīvo pārkāpumu kontekstā, nevis privātiesību līgumsodu kontekstā. Ja tie ir privātieskie līgumsodi, tad šādiem noteikumiem par līgumsodiem būtu nu, jābūt nu, izvērtējumiem un apspriežamiem, teiksim, kaut kādā veidā arī strīda saistībā ar šādiem līguma noteikumiem būtu risināmi privātiesību strīdu risināšanas veidos, tā atvēršoties tiesā, šādus te līguma noteikumus pat drīkstētu izvērtēt, vai viņi ir taisnīgi vai netaisnīgi, un viss tas, kas izried no patērētāja tiesībām. Konkrētā situācijā principā patērētājiem netiek nodrošināts galīgi nekāda aizsardzība. Vienā administratīvā teritorijā, viena pašvaldība ir pateikusi, mēs darīsim tā, citur būtībā šādi darīt nedrīkst, ja?
Un tās patērētāja tiesība aizsardzības centra iespējas šajā brīdī iejaukties un teikt, ka tā nedrīkst?
Šajā konkrētā situācijā mēs joprojām vērtēsim. Tad mēs aicināsim patērētājus par šādām situācijām ziņot. Mums joprojām ir tiesības uzraudzīt to tās darbības, kuras attiecībā pret patērētājiem veids dažādi pakalpojumu sniedzēji. Tā kā Rīgas satiksme darbos privātiesību jomā, tā kā nu, Rīgas satiksmes sniegtie pakalpojumi ir adresēti patērētājiem un šie te nu, būtībā tiesiskās attiecības ir izcināmas kā privātiesiskās attiecības, patērētājs ir tiesīgs vērtēt Rīgas satiksmes rīcību. Tā ir skaitā attiecībā uz pārkāpumiem, kas varētu būt saistīti ar negodīgu komercpraksi. Un konstatējot šādas pazīmes, mēs arī lēmsim, ko darīt. Vērtēsim, protams, šīs situācijas, cik ir samērīgi, par kādām naudas summām ir bloķētas mašīnas, nu, kādā veidā tas ir noticis, cik ilgi patērētām ir radītas būtiskas vai kaut kādas citas nērtības. Tas viss būs izvērtējuma jautājums un būtībā, nu, jā. Kā mēs esam secinājuši, tātad saistošie noteikumi nav obligātas prasības Rīgas satiksmei, lai viņi tos piemērot tieši pret patērētājiem. Tā ir Rīgas satiksmes izvēle īstenībā. Mm-hmm. Un attiecībā par viņas izvēli, nu, viņai arī pat būtu arī jāatbild.
Tā, Dainis Platats, paldies patērētāja tiesība aizsardzības centra patērētāja tiesību uzraudzību departamentu pārstāvim. Juridiski diezgan sarežģīts un skrupulos skaidrojums, un arī konkurences padomu iepriekš aizrādījusi, ka šis nav risinājums, kurš būtu atbalstāms no konkurences viedokļa raugoties. Padomas konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs Antis Apsīts arī ir pie mūsu tālruņa. Esiet sveicināti.
Jā, labdien.
Kā tad tas ierobežo konkurenci?
Faktiski, jā, tas mūsu galvenais iebildums tad bija arī esmu par to, ka faktiski par vienādu pakalpojumu var būtiski atšķirties, piemēram, mēs regulējums un attiecīgi tad uzņēmumiem, kas savstarpēji konkurē vienam, tas ir labvēlīgāk tādā ziņā, ka tas attiecās ne tikai uz plaķētājiem, bet arī par to sodiem, ja to pēcapmaksu par nesamaksāšanu laikā. Tas viss faktiski nostāda Rīgas satiksmi tādā labākā stāvoklī nekā privātos konkurentus. Un mūsuprāt, Rīga tomēr nu, vajadzēja meklēt iespēju pieskaņoties tam regulējumam, kas jau ir pastāv attiecībā uz privātām autostāvvietām un attiecīgi izriet no patērētā likuma un tad attiecīgi nodrošināt tādu kā vienot šo te patērētāja tiesību aizsardzības standartu.
Bet arī šajā situācijā konkurences padomas iespēja ir tikai aizrādīt un izteikt savu viedokli, nekas vairāk.
Jā, konkrētā gadījumā, jā.
Paldies, Antis Apsīts, konkurences padomas, konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs, un esam sazinājušies arī ar Eiroparku valdes locekli Mārtiņš Meisīts ir pie mūsu tālruņa. Esiet sveicināti.
Labdien.
Kā jūs cīnāties ar nemaksātājiem? Arī esat domājuši par riteņu bloķētāju tiesību izcīnīšanu?
Jā, nu, diezgan daudz argumentu un dažādu viedokļu izskanējas, noklausījos arī iepriekšējos runātājus. Es domāju, ka šeit ir pāris lietas, kuras visticamāk arī ir pozitīvas. Ja? Pirmkārt, tas, ka šī situācija tiek eskalēta un par to tiek runāts, tad visticamāk, ka problēmā tikai tiks pievērsta uzmanība un visticamāk tam būs kaut kādas pozitīvas sekas. Otrs ir tas, ka mēs jau dzirdējām gan Zaķu kunga teiktajā, gan pārējo runātāju teiktajā, kad ir izteikti šis te vienotā regulējuma un faktiski attieksmes trūkums. Ja? Un šeit es varētu teikt arī no savas puses, ka diemžēl arī valsts institūcija, nu, teiksim, tāda, ja nevienaldzība, tad vismaz teiksim, šīs te problemātikas atlikšana ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam šajā situācijā nonākuši. Rīgas satiksmes gadījumu es nekomentēšu konkrēti, bet es domāju, ka tas ir tāds liels izmisuma solis, kas raksturo šo situāciju. Tāpat laikā, nu, visticamāk jau, ka laiks rādīs, ja, es domāju, kad, ka mūsu sabiedrībā ir ierasts sūdzību netrūks, visticamāk mēs sagaidām arī tiesvedības. Man vienīgais liekas, ka tomēr Zaķa kunga pieminētā, nu, teiksim, šī te regulējuma piemērošana visticamāk tomēr nerisinās to problēmas sakne, par kuru Rīgas satiksme ir daudz runājusi, ja, jo šādā veidā, piemērojot šos noteikumus, visticamāk lielā mērā šī te nemaksātāja problēma netiks atrisināta, un tam būtu nepieciešama pavisam citi regulējumu un vienots regulējums, kā par ko mēs jau kā Eiropā esam ļoti daudz gadus runājuši.
Kāds tad būtu tas ideālais risinājums?
Tas būtu vienots regulējums valsts mērogā, tātad īpaša likuma izstrāde un pieņemšana, kas faktiski regulētu šī konkrētā pakalpojuma joma. Ja? Jo, kā mēs redzam, tātad administratīvajā sektorā pašvaldības darbojas pēc viena regulējuma, privātie darbojas pēc cita regulējuma, komunikācijas un, teiksim, nu, viedokļu apmaiņa ir stipri vāja šajos jautājumos. Mēs katrs mēģinam darboties tajā tiesiskajā regulējumā, kāds viņš šobrīd ir. Un šeit ir vienkārši jautājums par dažādām motivācijām un dažādiem, teiksim, risinājumiem. Skaidrs, ka mums kā privātā sektora pārstāvjiem šī motivācija ir ļoti augsta šos jautājumus risināt, ja? No tā tiek ietekmēt tiešām mūsu ieņēmumu un spēju mūsu sekt mūsu izdevumus. Tur pretīm varbūt pašvaldībai situācija, kā mēs zinām, ir mazliet savādāka. Ja? Tur šo te ieņēmumu apjoms konkrēti nevienu darbinieku algu visticamāk neietekmē. Ja? Tā, kā, nu, tā problēma būs, manuprāt, jāskatās daudz, daudz, daudz dziļāk. Ja? Šī te ir tāda aizberga redzamā daļa, šis klambursts, ja? kur, manuprāt, apakšā ir ļoti daudz jautājumu, kas būtu jārisina ļoti plašā un nopietnu likumu kontekstā.
Tātad valsts līmenī nevis. Jā, mēģinot ietekmēt pašvaldību, kura šķiet sev tomēr ir šeit radījusi tādu ideālāku situāciju, atšķirībā no citiem stāvēt ar
saimniekotēm. Nu, acīm redzot, jā, nu, katrs mēģina atrast tos risinājumus un piemērot, kādu konkrētajā brīdī ir atrodama. Nu, man jāsaka, un es varu tikai negribu tās, nu, tā kā nevienu apvainot, bet, nu, valsts, teiksim, līdzdalība un kaut kā problemātikas risināšana bijusi visnotaļ vāja, kaut gan mēs kopš 2009. 10. Gada ļoti nopietni par šo esam vērsuši uzmanību gan caur patērētāju tiesību aizsardzības centru, gan caur Datu valsts inspekciju un citām institūcijām, kad ekonomikas ministrija tā skaitā, ja, kad būtu nepieciešams regulējums, jo galvenais jau kas cieš no viss šī te haosa, ir patērētāji, tātad autovadītāji, ja, kuri dzīvo tādā neizpratnē un haosa situācijā.
Jā, lūk tā, Mārtiņš Meisīts, Eiroparka valdes loceklis, par šo situāciju skatoties jau krietni vien plašākā kontekstā. Paldies par jūsu komentāru. Runājām par Rīgas satiksmes apsaimniekotajām stāvvietām, kur no 1. novembra atkal ir iespēja sagaidīt riteņu bloķētāju. Tiesa, pašam pārkāpjot daudzus noteikumus, nesamaksājot par stāvvietu, kā stāstīja Rīgas satiksmes pārstāvis, tas nenotiks pirmajā reizē. Tiem uzkrātajiem grēkiem un nesamaksātām sodaklītīm esot jābūt ļoti daudz. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs arī iezīmēja to, ka situācija šeit ir ļoti pretrunīga un var veidoties strīdus gadījumu, par kuriem gan patērētāju tiesību aizsardzības centrā, gan iespējams arī tiesā būs jāvērš tiem, kuri uzskatīs, ka viņš šis sots skārs nepamatoti. Oldis tikmēr klausoties to visu raksta un saka, ka tas jau tāds vecais stāsts. Naudu iekasēt grib, bet piemēram tīrīt ietvju malas, salāpīt bedres galvaspilsētā, to gan no pašvaldības tik viegli mēs nevaram sagaidīt.